Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Қазанның Мәржани мәчетінде ұйыштырылған Рамазан ғайыты намазында қатынашты. Қазанның түрлі ял ету орындарында Татарстан Республикасы күні оңайынан ұйыштырылған шаралар өзді. Башқұртстанда бірдәм дәулет имтиханнарын бик яхшы тапшырып, юғары оқу йортларына кірген студенттарның білім дәрежесі тикшіріләчәк. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Қазанның Мәржани мәчетінде ұйыштырылған Рамазан ғайыты намазында қатынашты. Президент мүфти Илдус Фейз уағызын тыңлады, ғайыт намазы оқыды. Қазан ханлығын яулап алынғаш, татар елі жетекшісінің тәуге тапқыр ресми түсті мәчетке келуі турында Саша Долгов сөйлер.
Шулай итеп, илбашы республика ифтарына килмәсә дә гает намазында булды. Бу үзенә күрә тарихи вакыйга. Беренчедән, президентның рәсми төстә мәчеттә намаз укуы. Икенчедән, Казан ханлыгы җимерелеп, 200 ел узгач төзелгән беренче таш мәчеткә килүе. Булар барысы да әлбәттә Татарстан һәм татар халкы тарихында зур роль уйнаячак. Президент белән шулай ук Казан башлыгы Илсур Метшин дә килде. Аларны мөфти Илдус Фәиз, Казан мөхтәсибе Мәрҗани мәчете имам хатыйбы Мансур Жәләлетдин, Татарстанның баш казые Жәлил Фазлыев каршылады. Мөфти Илдус Фәиз вагазендә йөзләрчә елдан соң Татарстан президентының гает намазына килүен билгеләп узды, аңа рәхмәт белдерде.
Нинди тарихи вакыйга. Бу вакыйганы без күргәнебездә юк иде. Бу вакыйгада катнашырбыз дип, шушы тарихка керербез дип истә дә калдырылып, башка да китерелек түгел иде. Шушы минбәрдән иң беренче Әби патшага мөрәҗәгать иткәннән соң күкрәкләрен киереп беренче тапкыр Казанда шушында чыгып басып гаетләрне укыганнан соң зур-зур галимнәре пайда була. Иң беренче зур галимнәреннән әфәнде хәзрәтләре Ибраһим Хуҗаев. Аллаһның рәхмәтләре төшкүр. Аннан соң да зур-зур галимнәр булып Шиһабетдин хәзрәтләре. Аннан соң инде башка төр, бәлки анда галимнәр булмаса да, ләкин үзләренең эшләрен алып барып, ахыр җигенә җиткергән хәзрәтләрнең шушында булган мәчетләре, тарихи мәчет. 100 елларча сукланып, сөенеп, Алла Субхана Тааланың шушы бәйрәмнәрен каршы алганнар шушы мәчетләрдә. Инде зур тарихи вакыйга. Ниһаят, татар дөньясына да, татар мөселман дөньясына да шушындый бер тарихи вакыйга пайда булды. Татарның ил башы ниһаят шушында безнең белән бергә Аллаһ Таала каршында тез чүгеп, Аллаһ Таалагә гыйбадат кыла безнең белән. 100 еллардан соң халкыбыз тилмирип, өметләнеп шушыны көткән, шушы бетелгән вакыйга. 100 еллардан соң ниһаят шушында менә Коръан укыганнан соң, дуа кылганнан соң, бәлки ул хәзрәтләрнең рухлары бирегә җыелып, аларның да дуа кылып, алар да безнең тәкбирләргә кушылалар дип. Аллаһка шөкер. Үзебезнең Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның ил башы да шушында килеп безнең белән Аллаһка шөкер, безнең белән бергә, безнең бәйрәмебез безне хөрмәтләп, безнең белән бәйрәм итте. Аллаһ Субхана Тааля шушының бәрәкәтенә илебезнең чәчәк атуын күрсәтер. Без күрербез, аның шаһиды булырбыз. Иншаллаһ Тааля. Шаһид булырбыз шуңа. Аллаһым Раббана ил көннәребезгә тынычлык, иминлек бир. Шайтан вәсвәсәсеннән, фитнәсеннән сакла. Кабер газап фитнәләреннән сакла. Мәсих дәҗҗал фитнәләреннән сакла. Аллаһым Раббана, я Раббана, һәммә безнең күңелләребезгә бер-беребезгә карата үлфәт, мәхәббәт салып, я Раббым, шушы Татарстаныбызны, шушы татар дөньясын, умман илебезне, я Раббым, чәчәк ату дәрәҗәсенә җиткереп, Аллаһым Раббана, һәммә безгә дә бу дөньяда синең сөйүкле туры кулларың булып яшәргә, бу дөньяда иман булып, иман белән соңғы сөздәребез лә иләһә илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ сүзләре белән китеп, киләчәктә һәммәбезгә дә вагъда иткән җәннәтләргә дә турыдан-туры керергә насыйб ит. Раббана тәкаббал миннә би фазлика ва карамика кабулан хасанан җәмилан җәлилан би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Лә
Дип чыгыш ясады Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз Мәрҗани мәчетендә узган гаит намазында. Ахырда исә чәй табынында мөфти президентка Татарстандагы дини эшчәнлек турында хисап тотты. Президент исә гаит вакытында халыкка бер сүз дә әйтмәде.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Мәрҗани мәчетендә гаит намазы уку турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гайты намазы Сокольники паркындагы 2-нче павильонда укылды. Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте үтенешен искә алып, Мәскәү хакимияте бәйрәмгә дип мусульманнарга шундый махсус урын бүлеп бирде. Әлеге чара турында Сокольникидагы бәйрәм намазында катнашкан татар журналисты Тимур Уразбахтин белән сөйләшәбез. Тимур, Мәскәүдә павильонда мондый чара беренче тапкыр үтте. Ул ничек оештырылган иде?
Гаит намазы инде Мәскәү мәчетләренең барысында да булды, ләкин быел гаит намазының укылышы үзенчәлекле иде, чөнки беренче тапкыр гаит намазы мәчет эчендә түгел, мәчетнең тышында укылды. Мәскәү күләмендә инде ул беренче тапкыр һәм шуңа күрә әлеге вакыйгага бик җәмәгатьчелекнең, журналистларның бик зур игътибары булды. Гаит намазы Сокольники паркының махсус әзерләнгән павильонында укылды. Ул инде зур павильон, анда 8000-гә якын кеше сыяла, ләкин кызганычка каршы мөселманнарның күбесе бу турыда белмәде, яңа павильон шушындай урын булганы турында ишетмәгән күрәсең. Шуңа күрә минем санавымча ничектер 500-600 кеше җыелды дип әйтеп була инде. Меңгә дә җитмәде инде анда килгән кешеләрнең саны. Шулай да бик матур урын дип әйтәсе килә. Шундый махсус келәмнәр җәелгән, бөтен шартлар тудырылган, анда тәһарәт ала торган урын да бар. Ягъни мусульманнар рәхәтләнеп намаз укый торган бер урын. Аллага шөкер, мусульманнар күбесе бик шаккаттылар беренчедән, чөнки әлеге чарага мөфтиләрдән тыш инде префектураның җитәкчеләре килде. Барысы да теге махсус әзерләнгән чара бит инде. Бик күп кеш куйганнар дип әйтеп була инде. Шуңа күрә бик яхшы үтте ул гаит намазы. Һәм анда мөнбәр артында Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов торды. Дини истәлекле вагазыннан соң ул ничектер менә Мәскәүгә эш эзләп килүче кешеләрнең торышы турында берничә сүз әйтте. Аның фикеренчә, Мәскәүгә эш эзләп килгән кешеләр мондагы шартларга ничектер ярашырга тиешләр. Һәм бу сүзләрен дәлилләп бер хадис китерде. Мөхәммәд алейхиссәлам заманында, дип әйтте Әлбир Кырганов, гарәпләр бик күп әйберне башка чит культуралардан, мәдәниятләрдән алганнар. Шуңа күрә Русиягә эш эзләп килүче мигрантлар шушы хадисне истә тотып эш итәргә тиешләр, дип уйлый Әлбир Кырганов. Ягъни мәсәлән, шәриәткә туры килгән кагыйдәләрне үтәп, артык җирле халыкны борчымыйча шулай яшәргә дип чакырды инде ул. Менә шушы чыгышның шушы өлеше аеруча җәлеп итте үзенең эчтәлеге белән. Һәм бу турыда Русия мәгълүмәт чараларының күбесе язып та чыкты хәтта. Шу фикеренчә, бу фикер бик мөһим күрәсең булган.
Аңлавымча бу урыс телендә узган.
Бу вагаз әлбәттә урыс телендә булды. Әлбер Кырганов сүзләренчә, гадәттәгечә безнең мөфтиләр сүз башында татарча сөйлиләр бит инде. Менә шулай, шундый зур бәйрәм. Hem şuşa bir neşe cümlelerini toparsa tamamlap koyalık, hem Rusya'ya küşeler. Yani mesela mescidge kirgen barlık halık onlasın için Rus diline küşelerinde. Bu adetinde sonu zamanlarda bu halinde Moskva mescidlerinde adetge eylenim bu ara. 5-6 yıllık başta toparsa bu ağız okuladırı, ondan bu müdür ölürse Rusya. Lakin sonu zamanda bu Gadat bitirildi. Hem Larazinin tüp ölüşü Rusya okula. Kızganışka korsa diye ettim mi? Bəxtge korsu mu? Anısı indi ikili. Bəxətli mesele diye ettim. Şimdi Tatarlar Moskova'daki Müslüman tırmışında kub nesini yuqaltalar indi diye ettirge bula. Çünkü Moskova kilişilerinin kubisi Tatarlar tügül. Onda mesela Sokolnik parkına kilişiler arasında Tatarlar aytik 5-10% miken, şuşa 500 kişiden. Şuna göre belki ulman tıklı da bu ağazına Rus tilinde alıp barım.
Kimler kubrak idi?
Kimler Orta Aziyadan kelgen halk kubrak idi. Herhalde şulay, şulayrak. Kafkazlar bik az idi. Şuna aytırga kerek. Çünkü şehir mescitlerinde, mescitler Orta Aziyadan kelgen kişiler hem Kafkazlar nişter bir tigiz. Emine bu pavilyonda kubis Orta Aziya halkı. Kuresin yakın tirede işlevşiler Sokolniki rayonunun suşa tiresinde yaşavşi migrantlar indi, gastarbayterlar indi. Kişiler şulay diye etkendi.
Мәскәү тарихында беренче тапкыр Сокольники паркындагы икенче павильонда укылган Рамазан гайты намазы турында Мәскәүдә яшәүче журналист Тимур Уразбахтин сөйләде. Рамазан гайтенә багышланган чаралар турында сүзне тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфадагы хәбәрчебез дә дәвам итәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бүген Казанның төрле ял итү урыннарында Республика көне уңайыннан оештырылган чаралар узды. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру тантанасы да һәр елны нәкъ шушы көндә үткәрелә. Бу елны да дәүләт премиясен тапшыру чарасы Камал театры каршында узды. Лауреатларны котларга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бүләкләр тапшыру тантанасын хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева күзәтте.
Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру чарасы моннан 53 ел элек башланып китә. Беренчеләрдән булып аларга язучы Ахмәт Фәйзи, композиторлар Фәрит Ярулин, Нәҗип Җиханов, рәссамнар Харис Якупов, Лутфулла Фәттахов лайык була. Бу елгы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә исә Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Шагыр Мөхәммәт Мирза 2003 елда басылып чыккан Киек каз юлында 2007 елда Дөнья күргән Тресу 2009 елда басылган Адам баласы китабындагы шигырьләр циклы өчен лаек булды. Шагыйре Лена Шагыржанга 2002 елда басылган Бужра ва Хиҗре 2005 елдагы Сагынмаклык истәлекләр багышламалар җыентыгы өчен Татарстанның халык рәссамы, Татарстан һәм Русияның сәнгать эшлеклесе Рөстәм Килдебеков, Татарстанның сәнгать эшлеклесе Мария Килдебековага республиканың җәмәгать биналары интерьеры һәм декоратив гамәли сәнгать әсәрләре өчен тапшырылды. Дөнья күләм танылган опера җырчысы Альбина Шахимуратовага исә Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары операларында вокал партияләрен, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын югары профессиональ дәрәҗәдә башкарганы өчен бирелде. Лауреатларны республика президенты Рөстәм Миңниханов та котлады.
Бөтен дөнья да безнең Габдулла Тукайның бәйрәмнәре үтте. Күп җирләрдә памятниклар ачылды. Әлбәттә, бүген бу быел бу дәрәҗәгә җитү бик зур шатлык һәм бик күренекле кеше булырга кирәк. Мы радуемся, гордимся нашими лауреатами. Мы желаем им творческих успехов. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. Сегодня у нас три праздника, даже вот четыре, если считать, что мы вручаем вот эти награды. День республики, день города, ну и для мусульман, великий день. Я всех вас поздравляю с праздником, желаю вам крепкого здоровья. Ичатларыгызда умуштар болсун, исен соо болуңуз, сизге баарыңызга да бик зор рахмат. Спасибо.
Дәүләт премиясе лауреатлары үз сүзләрен әйтеп, шигырьләрен сөйләделәр. Альбина Шахимуратова исә татар халык җыры Әллүкене башкарды.
Иле булса гына кавым халык исеменә лаек саналачак. Мәңгелеккә илтер юлын табып, милләт булып җирдә саналачак. Иле булса гына кара төннең күләгәсе аңар төшмәячәк. Жахиллекнең зәһәр җиле кубып, зәхмәтләре җанын үтмәячәк.
Шын шигырь ул халык уе, халык җыры. Языла ул я үлемгә нәфрәт булып, я тормышка дан мәтхия рәхмәт булып. Шын шигырьдән агыла мәгънә чишмә булып, шын шигырьгә кагыла чөнки илаһилык. Шагыйр үзе булса да бер Алла кылы, Хыдайның ул җирдәге бер былбыл кылы. Адам затлар, адами затларга шигырь шуа кирәк, мол атларга ничек кирәк булса сылы.
Тапшыру тантанасына да, Казанның төрле ял итү урыннарында узучы башка чараларга да халык күпләп җыелган иде. Алар арасында төрле милләт вәкилләре бар иде. Татарлар исә Казаннан, республика районнарыннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән дә килгән иде. Күпләрдә әлеге бәйрәм уңай тәсир калдырган. Шулай да кайберәүләр күңелендә бәйрәмнең шәһәр көненә әверелеп баруы ризасызлык тудырган.
Бәйрәм ошый безгә елның елында бәйрәмгә киләбез. Бәйрәм итәбез, күңел ашабыз, бик ошый бу безгә бәйрәм.
Нинди тәсирләргә бу бәйрәм буенча?
Бик күңелле.
Кайын буласыз?
Әтнә ягына?
Әтнә ягына, һәр елны киләсез?
Һәр елны киләбез, әйе.
Бик канагат мин. Халык үстенә карымда сыйынып туя алмыйм. Бик канагат. Әлхәмдә шөкер биргәнгә. Бу көннәрдә күрдек дип сыйынам инде. Бик сыйынам менә халык. Минем анда монда эшем юк. Кеше халык үстенә карыйм мин. Бик сыйынам. Әлхәмдә шөкер. Бу көннәрдә күрдек. Бик сыйынып үтә алмыйм менә халыкка карыйм да. Халкыма ирек булсын. Азатлык булсын халкыма шуны телим. Шәһәр көне дип бәрәк әйтмәкче булалар. Мин аңа бер дә риза түгел. Республика көне булсын. Безнең милләтебезнең дәүләтебезнең көне булсын дип телим. Күбрәк вакытта әйтәләр инде шәһәр көне дип. Мин аңар канагат түгел, әлбәттә, бик җаным кыйнала. Милләтебезгә ирек булсын, дәвамлы дәвамлы бәйрәмнәр булсын бу көннәребез. Я Раббым, шуны телибез Аллаһ Тәгаләдән.
Казанның Камал театры каршында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру чарасы турында хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева язмасы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чарадан видео язманы, видео сүрәтне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан Республикасы көне уңаеннан Галескар Камал театры алдында «Уйна гармун» исемле бәйрәмдә оештырылды. Анда хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин булды.
Бәйрәм булгач, монда олысы да, кешесе дә бар иде. Биредә кеше яшкә, дингә, милләткә карап килмәгән. Һәр кешегә дә урын бар иде. 88 яшьлек сугыш ветераны Митхәт Тәхәүетдинов хатыны Фирая ханым белән бәйрәмне күрү өчен Бөгелмә шәһәреннән үк килгән. Республика көне булгач, ул бар халкыбыз бәйрәме. Минем дә шушы бәйрәмне күрәсе килә. Халкым белән күңел ачасы, җырлыйсы килә, диде ул.
Беренче көннән артык көненә хәтле тоқта булды. 41-нче елдан 45-нче елга хәтле. Эш ранение алды, Ленинградский фронтта сугышты. Менә исән калды, и хәзергә хәтле.
Эш ранение, эш орден. Менә
Заборон Ленинграда менә бирделәр.
Күптән түгел, менә былтыр гына бирделәр Заборон Ленинграда. 69 ел үткәч кенә.
Күгелмәдән ул.
Тормыш бөтенебезгә дә бирделәр, ийме? Картлык бөтенебезгә дә бирелми. Шуңа өчен мин шушы яшемә итеп, шундый күрешләрне күрмичү уйласым килми. Шуңа өчен йөрисем килә, күрәсем килә. Җырлыйсым килә, тыңласыннар мине, менә килисем килә кайвакытта. Шуның өчен килдем менә шуның өчен, яшьләргә күрүн өчен, яшьләрне күрүн өчен.
Үземне.
Тормыш, минем ташым, намаз укый, бәйрәм итә, мин аңа кушылам, кайвакытта айхамны укыйм. Гайрат укыйбыз, Аллага шөкер, барсын башлыйбыз.
Кемнәрдер өчен 30 август республика көне булуы мөһим булса, ә кемнәрдер өчен 1-нче чиратта бу гает бәйрәме. Без бәйрәмнән төрле кешеләрнең фикерләрен сораштык. Менә аларның җаваплары.
Мен өчен бу бәйрәм нәрсә аңлата?
Ураза бәйрәме, гает бәйрәме. Аямысын, зур бәйрәм дигән сүз ике бәйрәм бергә туры килде, зур бик зур бәйрәм. Просто карарга гына килдем, әбиләрне, үзебезнең туганнарны, олы әбиләрне Хәлләрендә бергә барырга җыенабыз, семьябыз белән.
Татарстан бәйрәме белән, Корбан бәйрәменең бергә килә. Бик-бик зур бәхет безгә ике бәйрәм бергә килде. Җылы-җылы кашмалды, Алла хәтерләсен бу җирдә
Гармунчылар бәйрәме янында татар иҗтимагы үзәге активистлары җыелган иде. Алар Татарстанның суверенитеты мәңгелеккә дигән шигарьләр белән чыкканнар. Алар шәһәр бәйрәме дип әйтүгә ризасызлык белдереп, беренче чиратта бу суверенитет бәйрәме дип баралар.
Суверенитет үләргә тиеш түгел дигән, юкса хәзер бәйрәме, шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме каразы города дип бөтен җирдә рекламалар яталар. Шәһәр бәйрәме дигән булмады, 21 ел элгәре суверенитет бәйрәме, Татарстанның бәйсезлек бәйрәме дип әйтәләр. Бәйрәм итәләр. Хәзер шуны акрын-акрын бүген дә әле менә Құтладылар Мәскеудегі мүсті Рабил Ғайдетінне, мен шығышын тыңладым енді. Шында айта, бүтін сүсіне главалар, глава республики Дагестан, глава республики Нейниптігі, Кавказдағыларын барында, Шешіняны бінде, глава ғайларын біттікенмер. Юқса, олар да бейсіздік сөйліп, президентлары бар еді заманында. Мәскеу құшты, әйткәйтәләр бит, кеш дип әйтеп, шуңышы генә. Шуңышы генә кеш дип әйткәне, бөтен президентлар юкка чыкты, аларында главалар булды. Губернаторлар шулай, хәтта алар глава, өлкәнең главасы булса да, алар губернатор булып калдылар. Менә без инде менә, әлдә президентыбыз әле, Аллага шөкер президенты әйтәбез, ләкин бөтен бәйсезлекнең, бөтен суверенитетның яулап алган нәрсәләре бөтенсе кире Мәскәү тартып алды. Шуан да без менә үзебезнең ризасызлыгыбызны белдергә чыктык. Милиция белән бер ярты сәгать көрәшкәннән соңра башта алдык монда. Әнә безнең лозунгларны җыртып ташлады анда бер подполковник фамилиясендә әйтергә куркып. Яшьләрне безнең яшьләрдән бергә чыгайды. Алар чөнки яшьләр бүгенге шәһәргә нәйнә дәүләт җитәкчелегендә. Яшьләр менә Тукай һәйкәле яныннан узган вакытта монда аларны бөтен тоқтан тоқтарлаганнар, шуннан менә эш кына алмыйча анда торалар.
Республика көне, шәһәр көне, гает бәйрәме, суверенитет көне булгач, бу көнне бар халык диярлек бәйрәм чараларын күзәтергә чыккан. Кемдер җырлап бию, шигырь сөйләүгә өстенлек бирсә, кемнәрдер тантананы читтән күзәтте. Хәер, һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль белән мавыга иде.
Камал театры каршында үткән Уйна гармун бәйрәмендә хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Qadirli tinglovchilar, bu shoradan da video yozmani siz ozatlik.org sahifasidan qaray olasiz.
Ozodlik topshiruvi har kun qozon vaqti bilan kechki 7:00 da qisqa to'lqinlarda ham internetda shig'ar. Ozodlikning seshanba shig'arlishin qobatlab topshiramiz. Bizni tinglov turunda to'liroq ma'lumot internetda bor. Adresimiz ozodlik.org.
Boshqirdiston prezidenti Rustam Hamitov birdam davlat imtihonlarini bik yaxshi topshirib, yuqori o'quv yurtlarina kirgan studentlarning bilim darajasini tekshirishga qo'shdi. Respublikada bu imtihonlarning natijalari g'umum Rusiyanikidan shoqti yuqori bo'luvi shik uyatgan. Imtihonlar vaqtida qonun buzuvchilar bo'lganligi ochiqlansa, ular javobga tortilishi mumkin. Ufadagi xabarchimiz Ramzit Abulayev boshda Uraza bayramiga bog'ishlangan choralar turunda so'ylar.
Башқортостан президенті диндарларға құтлау менен мүрәжәғәт ит. Изге байрам тәғлиматтары бар милләт вәкилләренә лә якын, сөнки улар элек-электән тыныслыкка һәм бердәмлеккә сакыра. Һәр йортка бәхет, шатлык, иминлек теләем тиле республика президенты құтлауында. Республика мусулмандарын шулай ук Рамазан айы тамамлану менен Башқортостан мусулмандары диния назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин да құтланы.
Рамазан айы ул бөтен мусулмандар өчен Medrese ayı. Bir ay davamında biz Ramazan medresen ödük. Allah Rabbul Galimin Hazretleri o şu mübarek Ramazan Şerif ayında algan terbiye bizi kurkan maksadık ile her Ramazan Hazretleri devam ettirgen asıp kıl hayini. Elhamdülillah buna biz bir ay davamında başkan milletvekillerimle tatullukka yürendik. Allah Rabbul Galimin Hazretleri Respublikada yaşayan 106 milletvekilleri tatulluk tatılısıkta yaşayan bayramlar mübarek bulun her bir aileye şartlık varız kiltirhen. İgilik, izgilik bilen Allah'ta bilgen gümürdün, qadrim bilip yaşayık. Mübarek bolsun bayramlarımız. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Bugün Respublikala Urada gayetleri irtengi sığatta uk barlık mesed mehallelerde lauddi. Bayram uğazdarın tınlarga minerlegen musulman yildi. Gayet namazı tamamlanu minen ular bayram bulau minen haylandı. Artaban bayram gaylelerde davam etti. Urada gayetinde kürkem yola boyunsa musulmanlar birbirine kunakka yürüşe. Mul tabında edirlene. Urada bayramında öfüleşulayuk musulman nikah yurtulu asıldı. Hemze Hacı Hüley.
İki yıldan kubrek vakit içinde şu nikah yurtun çözünü gündü. Bizde nikahlarla devarsı bırakırsa şiddetli büyük küfer bir yılda. Sandım. Ara kılığa sevultralar, yenir güne kıyınıp davultralar, hatta tartıp davultralar. O devarız nigidi çözülünken akırın bilen tuğul. Kaysi bir yerlerde mescitlere okuydular. Ufala gazette buldu. Devarız bırakırsa şiddetli ile 75% nikah bozula. İsterli damakta şulay buldu. İsterli damakta hatta nikah vaktinde iki kızalar huzuşup da gitkendi. Sonan hımin nikah yurdun Müslümansa matur edip çözülge diken niyet kılgaydı. Ama bizim mescidin ergeninde matur buna uğrunda planiyeri bitip, proyektiyeri bitip, şunu kıyımlık bilen çözüp tamamlarım. 4 kişi nikah kılasak, 4'üne 4 imam okuyak. Sonda biz birebir tanıklık. Bizim tanıklık kağıda işlenilgen bir matur edip.
Azatlıkta Ufa Avazı.
Республикала хезмәт хакын түләү буенча кайһы бер катмарлыклар күзәтелә. Бурыс 117 миллион сумдан ашып киткән. Башкортстан прокуратурасы вәкилләре менән сорашуда ошо мәсьәләләр күтәрелде. Эш хакын вакытында алмау һәм хезмәтнең лаеклы баһаланмавы күп кенә тармакларда күзәтелә. Прокуратура органдары быел 30 меңдән ашу кешенең үтенесе буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Бынан тыш 500-дән ашу эшкуар административ яуаплылыкка тарттырылһа, намысһыҙ 25 итәксегә карата саралар күрелгән, 35-инә инәйәт эше кузгатылган. Көсүргән эште бүлгенлеккә төшкән ширкәттәр дә тудыра. Мәсәлән, Йылайыр районы прокуратурасы хәбәр итүенсә, Хакмар совхозының арбитраж идарасыһы ширкәт ябалауга бәйле 40 хезмәтсене алдан иҫкәртмәйенсә эштән бушата. Әле уның буенса тикшерү эштәре бара. Бынан тыш, прокуратура органдары асыҡлауынса, эш хаҡын конвертта алыусылар ҙа бихисап. Быйыл ғына ватандаштар хоҡуғын боҙоу буйынса 34 факт асыҡланған. 1 сентябрдан Башкортостан укытучыларының эш хакы 30% арта. Бұл мәғарифті яңырту проекты сектәрендә тормышқа ашырыла. Ошо мақсатта республика қазынасына федераль бюджеттан 700 миллион һом акса күсерілген. 2012 елда тағыла 2 миллиард һом бүлінесек. Республика президенті Рустам Хамитов бірдәм дәулет имтиханы бойынса юғары бал ейіп, юғары уқу йортына инеусе бірінсі курс студенттарының білім сифатын текшеру бұрысын қойды. 5 августа үткен кәңәшмәлә республика президенты бер ягы менән дә аерылмаган ябай мәктәптә имтихандар мәлендә югары балдар пәйда булуы уйландыра. 24 укусы хатта 100 бал йыйган дигәне. 21 тукан бал туплаучылар исәбелә арткан. Республикала 11 фән буенча уртаса күрсәткеч илк мәленнән 6 балга югарырак.
Для нас высокие баллы ЕГЭ не самоцель. Потом для ребятишки с такой деформированной, скажем так, психологией идут по жизни. Кого мы получим из этих людей? Кого? Они не могут нормально учиться затем в университетах. У них начинаются психологические проблемы. Большие баллы в школе и плохая успеваемость в университетах.
Тикшерүләр буенча абитуриентларды югары билдәменнән тәэмин итүдә булышлык итүчеләр вазифаларыннан бушатыласак. Улар башлыса Көньяк-Көнбайыш райондарының мәгариф бүлекләре мөдирләре. Башкортстан президенты Рустам Хамитов менән Рәсәй мәгариф академиясе итәксеһе Николай Никандров фән һәм мәгариф өлкәһендәге хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды. Республика менән тикшерү үзәге арасындагы партнерлык мөнәсәбәтләр, кадрлар әзерләүгә һәм төбәктә белем кимәлен үстерүгә булышлык итәсәк. Документка ярашлы Рәсәй мәгариф академияһе республикала мәгариф сәясәте стратегия юнәлештәрен эшләүдә катнаша һәм өлкәлә яңа казаныштарды билдәләячәк. Башкортстанда мәгариф процессын оештыру ябай түгел. Ни тиһәң дә биләмә киң 144 мең квадрат километр. Татарстан менән сагыштырганда бул 2 тапкырга зур. Шуңа карамастан халык ханы бер сама. Күрше төбәктә 3 миллион 800 мең, бездә 4 миллион 100 мең кеше яшәй. Билдәле Башкортстанда мәктәпләр дә күп. Шул исәптән аз комплектлары ла байтак. Бул казнанан өстәмә сыгымдар талап итә, ә улар бик югары дине Рөстәм Хәмитов. Президент билдәләүенсә бюджетта мәгариф зур урында ала. Тупланган бюджеттагы 120 миллиардтың 30 миллиард һома тап мәгарифкә бүленә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төпкелдә яшәүчеләргә сифатлы медицина ярдәм алу өчен Өфөгә йөрергә тура килмәячәк. Һаулык һаклау системасын үзгәртеп кору секторында республика 9 медицина округына бүленде. Уларның һәрберендә район яисә кала дәваханалары нигезендә югары технологиялы медицина ярдәме күрһәтү үзәкләре эшләячәк. Башкала 12 район халкын хезмәтләндерәсәк, бул иһә 1 миллион ярымдан ашу кеше. Программаны тормышка ашыру өчен Өфөгә генә 2 миллиард 300 миллион сумдан ашу акса бүленә. Уның 3 миллион сумдан ашуы хезмәткәрләрнең белемен камиллаштыруга тотынылачак. Калган акчаларда заманса медицина корамалдары сатып алуга, дәваханаларды төзекләндерүгә тотыну каралган. Моннан тыш, башкалала травматология, кан тамырлары, гастроэнтерология һәм гематология үзәктәре асыла. Башкорт Страдивария вакил Шыгаеповка 75 яш. Бүген милли халык музыка коралдарын эшләүсе офта 75 яшын билдәләй. Вакил Шакир улының курай менән кызыкынуы милли коралыбыздың бөеклеген һүрәтләгән картина иҗат итүдән башлана. Эзләнүсен рәссам курай өчен яңа материал таба. Һуңынан сопрано, альт, бас, думбараларын тергеҙеү өҫтөндә емешле эшләй. Ижадсы 1995 йылда боронғы қыл ҡубыҙҙың яңы өлгөһөн күрһәтә. Бөгөн Вәкил Шығайыпов арҙаҡлы һәм берҙән-бер ағас ҡурай эшләү оҫтаһы. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан Республикасы көненә туры китереп, Чаллыда һәр ел Чәчәк бәйрәме оештырыла. Быел бу чарада Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап, Тукай әсәрләренә аерым игътибар бирелгән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әйтүенчә, быелгы чара элекке еллардагыдан шактый үзгә. Әмма милләтпәрвәрләр Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көнне Чаллыда Чәчәк бәйрәменә әйләндереп калуга ризасызлык белдерә.
Чаллыда Чәчәк бәйрәме уздыруның башы 1995 елларга барып тоташа. Соңгы елларда бу бәйрәм меңләгән кешене үзенә җәлеп итә. Хәзер инде аның уздырылуын көтеп алалар. Татарстаннан гына түгел, Русия төбәкләреннән дә карарга, танышарга киләләр. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне 30 август Татарстанның мөстәкыйллек игълан итү көне белән шушы көн чаралар белән бәйләргә тырышулар булды. Ләкин татар җәмәгатьчелеге бәйсезлек көнен Чәчәкләр бәйрәме белән кушуга каршы фикерләр белдереп торды. Аеруча 2009 елда Чәчәк бәйрәме уздырыла торган Азатлык мәйданында урыс әкиятләре персонажлары күпләп куелганнан соң. Ул чакта Чәчәкләрдән ясалган три богатыря композицияләрен татарларның кайберләре үзләрен кимсету дип кабул иткән иде. Менә 2009 елның 30 августында узган Чәчәкләр бәйрәмендә Әнүрбек Гобайдуллин әйткән сүзләр.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән бу, монда Чәчәк бәйрәме дип, менә чыктым Чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә, Татарстан суверенитетын гафу итегез, хәрефе дә юк монда. Татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый, чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар, шуңа да Чәчәк бәйрәме булса да сәясәтне кыстыра алганнар, безнекеләр бит инде куркабыз мин итеп.
Сәясәтне кыстырганнар дисез, шушы Чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез?
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирының сурәтке төшергәннәр. Менә монда Чәчәккә инде катнашы бар үш баһадирның сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер ни акият, Алинки Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәктән ясалган. Ә урыс акиятында урысча берне. Андары менә монда паналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә. Берсендә булса икән менә татарча кына атып үзебезнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп тора.
Әнүрбек Гобайдуллин быел да Чәчәкләр бәйрәмен күзәтергә чыккан. Аның быелгы тәэсирләре менә мондый.
Аллаға шүкір, бұйылғы шәшекілерге іс кеткес айтам ішім, мүнітті қарап, сүйеніп, ғұрырланып той алмайым. Бірнеше тапқыр қарап, шықтым. Айтам ішім, мүнітті қатта қорқып қоям, бұл артық болмасын, кім айтмышлей бұл нетіп, өтілемас мүн дейін біздің қалық. Іс кеткес бұна тұқайға иқті бұл ана акиятларына, аның нелеріне, шүрәліге 5-6 тапқыр қайтқан әніткенлер. Іс кеткес мен айтам ішім, сөз жоқ, мұнда бірін тәнқиту, рахмет, рахмет, рахметтен басқа бір сөз жоқ. Аллаға шүкір, біз яшейбіз екен, шул сүрәтлеріне қарап, мына халық, мына бізгене түбіз халықына түгіл, бүтән қауым ни әһелләре килеп сүрәткә алып, Алла бисаларында битен безнең Тукаебызга, безнең ниебезгә аларның хөрмәтләре кызыксыну артыр дип уйлыйм. Менә искиткеч әйтәм, менә моны карап, һәр дине сүрәтне янында якын килерлек түгел. Сүрәткә алалар, менә анда безнең қауым гына түгел, әйтәм ич урысларның ниләрдә. Искичкә сагандар рәхмәт шәһәр хакимиятына.
Чаллыда яшәүче Габделхай Самигуллин бәйрәмгә Күкмарадан килгән кунакларын да алып чыккан. Габделхай әфәнде фикерләрен ишетик.
Чәчәк бәйрәмен аны бик өметләнеп, зур ышаныч белән көтеп алабыз инде. Һәр ел зур бәйрәм, зур тантана, кунаклар җыела. Менә үзебезгә дә бик күп кенә кунаклар килделәр чәчәкләрне карарга. Чыннан да шундый матур композицияләр ясарга нинди осталыклар кирәк дип кешеләрнең хезмәтенә сокланып йөрибез.
Менә кунакларыгыз нинди тәэсир алды?
Кунакларда бик шат, менә һәр берсе карточкаларга төшереп шундый фотолар ясап йөриләр, ләззәтләнеп, укытучылар араларында бар, финансистлар кайткач, үзебездә күрсәтәбез дип, барса бик яратып карыйлар. Сыкланалар бар да. Әйбәт.
Габдулхай әфәнде, менә бит инде элегрәк шушы Чәчәкләр бәйрәмен бәйли торганнар иде инде Татарстанның мөстәкыйллек көне 30 август белән, менә ансы белән риза идегезме сез?
Мөстәкыйллек көне белән бәйләмәс идем моны. Şeşek Beyrami uzi bir tantana, uzi ayrım. Ol bitindi, mında kişinin hizmeti de kursatlı. Nindi tırış, işi kollarında, uramlarını bize ödeyimi her yaklap kursatlı atırgan. Hazır indi beysizlik gününe, Respublika gününe beylep şulay kuyalar. Ellen yazıl karşılık yok gibi. Ama tantana ayrım bulsa bir reklam atır bulur edeyim.
Менә шушындай чәчәкләр бәйрәменең хаҗәте бармы? Чөнки бу эшкә мәдәният, коммуналь оешмаларыннан башка бик күп хезмәтләрдән меңләгән кеше берничә ай буе көч түгә. Әлеге чарага оешма җитәкчеләрен тарту, җәлеп итү кыенмы? Чәчәкләрдән сурәтләр ясауның аларны мәйданга чыгарудан нинди файда? Без бу сорауны Шаллы хакиме Васил Шейхразиевка юлладык. Васил Гайдович, шушы эштәйнде меңләгән кешенең хезмәтләре керде, җый хезмәт җимеше бу. Менә шушында җитәкчеләрне җәлеп итү бу эшкә авырмы, кыенмы, алар белән күп узрасымны эшләре, тәрбия эшләрен.
Әйтәсем килә, авыр түгел, чөнки менә бу безнең инде шундый матур традициягә әйләнде. Җитәкчеләр менә әле безне фестиваль бетмәде, алар минем яңа килеп сорыйлар. Васил Гайдович, икенче елга нинди композицияләр ясаячакбыз дип. Җитәкчеләр дә, ярдәмчеләр дә, эшләүчеләр дә, шәһәрдәшләр дә моны хуплап каршы алалар. Менә кичә кич белән наша композицияларны җыйган вакытта мин карап торам, һәр бер ярдәмче дворник, мастер, сантехник эшләгән кеше рәхәтләнеп, һәр бер чәчәкне алып үзүрне куялар. Бу инде менә мондый моторлыкны административ ресурс белән куып чыгарып эшләтеп булмый. Монда теләк кирәк, аннан белү кирәк, һәм менә мин моны ясыйм дигән горурлык кирәк. Шул вакытта гына эшләп беләләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә елдан ел шулай матур алып барып, без аны мәңгелек матурлык ясарга тиешбез.
Менә булса файдасы нидә?
Файда, менә без һәр вакытта әйтәбез, чәчәкләр турында да, өйләрне буяу турында, аларга ремонт ясаулар турында. Менә күптән түлгенә без 2-3 көн өлкенә балалар бакчасы ачканда, шундый матур, яқты тоннар белән бөтен җирләр буялган, мебель, шторлар бөтен шулай ясалган. Менә шу бәләкәй вакыттан без балаларга матур, яқты төсләр күрсәтеп, аларны анда омтылыш ясатабыз. Һәм алар шул вакытта икенче төрле тәрбия алып, безгә җәмгыятькә кирәкле кешеләр булып тәрбияләнеп алып үсәләр. Шул вакытта безнең укучылар, студентлар, шул вакытта безнең шәһәрдә торучылар менә шу матурлыкны күреп, аларны саклыйлар, аларны белән горурланалар. Алар укуллары белән өйләрендә, бакчаларында шушы матурлыкны оештырып, үзләре дә матур, киң күңелле булып, җәмгыятькә кирәкле амталышлар ясап, безнең шәһәребезне матурлыйлар. Без алар белән горурланабыз. Шуңа бу мәңгелек тарихка кирип калачак, һәм һәр бер кеше моның өчен рәхмәт әйтәчәк.
Быел Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулды. Кешенең галәмгә ушуына 50 еллык билгеләп үтелде. Шаллыдагы чәчәк үстерү осталары Азатлык мәйданында шушы күренешләрне яктыртырга омтылды.
Шаллыда якшәмбе көнне узган Шәшәк бәйрәмендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Үте қысқа УКВ дұлқынларда сөйләуші Құрай радиосы эфирға шыққанға 13 сентябрьде 15 ел тула. Қазанда маңа бағышлап мақсус шарада өтешек. Шул оңайдан Қазандағы хабаршыбыз Рөстәм Исхақи әлігі радионың ішченлігі білән таныштыра. Безнең гәҗит язуынча, Курай радиосы барлык икътисади кыенлыкларны җиңеп чыккан, эфир аша үтә кыска дулкыннарда гына сөйләүенә карамастан, интернет аша үзен тыңлаучылар даирәсендә булдырган. Шулай да Курай дәүләт ярдәменнән дә баш тартмас иде. Рөстәм Исхакыйны тыңлыйк.
Курай радиосы заманында популяр татар телле радио булса да, хәзер аны теләсә кайсы радиолгышта тыңлап булмый. УКВ яшьлегендә һәм интернетта гына эшли. Ләкин шуңа да карамастан, алар тулы тормыш белән яшәргә тырышалар. Моның шулай булуын безнең гәҗитнең соңгы санында күрергә була. Уйна Курай, Тынма Курай язмасында Лилия Лыхманова әлеге радионың бүгінгі жетекшісі Марат Тоқтамышев белән әңгәме кыра. Автор Курайның иқтисади кризис шырларын ничек үтуе, төрле авырлыкларга карамыйча эфирне туктатмау сырлары белән кызыксына. Радио ойышканның беренче көннәреннән алып эшләүче аксакалларыбыз Сәрия Батукаева, Габдрахим Курайны саклап калучылар дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Аларның үз тыңлаучылары бар. Бераз эфирга чыкмый торсалар, шунда ук аларны сорап шалтырата башлыйлар. Без бер кайчанда акча дип үлмәдек. Шуңа безнең радио яш, әле яңа гына сәхнәгә менгән артистларга популярлашырга булыша, ди Марат әфенде безнең гәҗит журналистына. Проблемаларга килгәндә, Курайның УКВ яшьлегендә сөйләве тулы канлы FM радио булмавы төп авырткан җирләре икән. Шуңа да пәрәвездәге мөмкинлекләрне кулланып эш итәләр. Курай.ру рәсми сайтларыннан тыш, татарым.ру, ВКонтакте.ру интернет битләрендә аларны күреп тыңлап була. Радио җитәкчесе белдергәнчә, Курайның аксакалларыннан тыш, калган диджейларының күбесе яшьләр. Яңа гына институт тәмамлаган, яисә әле укый торган, матур әдәби телдә сөйләшүче, креатив яшьләргә бездә ишекләр һәрвакыт ачык. Сүз уңаеннан шуны да әйтим, үзен радиода сынап карарга теләүчеләр бар икән, безгә рәхим итсеннәр дип, Марат әфенде радионың яңа карашлы, милли җанлы егет-кызларга мохтаҗлыгын әйтә. Бүгенге диджейлар исә радиода эшләүдән тыш төрле бәйрәмнәрдә алып баручы ролен үтиләр икән. Шул рәвешле матди хәлләрен яхшырталар. Шунда ук Курайның дәүләт ярдәменә өмет итүе дә күренә. Алга таба үсештә булыр өчен югарыда утыручыларның тәэсире кирәк ди. Курай үзен милли радио дип танытса да, Марат әфенде эфирда татар җырлары белән бергә рус һәм чит ил көйләренең яңгыравын төгәл аңлатып бетермей. Тыңлаучыларыбыз өчен аларга яхшы булсын өчен эшлибез дип кенә әйтеп уза. Ләкин аның татар телле радио өчен җан атуы сизелә. Газета укучылар Курайның БИМ радио канаты астында булуга карамастан, үзләренең аерым проектлар алып баруларын белә. Казан үзәгендә аларның татар дискәтүкләре аз булса да концертлары уза. 15 яшьлек туган көнендә Курай 13 сентябрьдә филармония концертлар залында үткәрергә җыена. Тамашада иҗат юлларын әлеге радиода башлаган танылган артистлар булачак икән. Булардан тыш газетаның соңгы санында хәерчелек Ник Урши, СССРның беренче президенты Михаил Горбачев кайда ялгышкан дигән сорауларга да җавап табып була.
Казаннан Рөстәм Исхакыйны тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Киләсе елда Татнет йолдызлары бәйгесенә 10 ел тула. Юбилей чараларын көтмичә аны быел ук югары дәрәҗәдә оештырырга җыеналар. Мәсәлән, бүләкләр тапшыруны быел Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә үткәрәчәкләр. Оештыручылар әйтүенчә, анда республиканың 2 дәүләт телендә дә эш алып баручы сәхифәләргә өстенлек биреләчәк. Бүген татар телендә Татарстан һәм татарларга бәйле 6000-дән артык сәхифә бар дип исәпләнә. Соңгы елларда татар укытучылары да үз сәхифәләрен булдыра башлаган. Бу турыда Татнет йолдызлары бәйгесен оештыручы Раил Гатауллин белән Римзил Вәли сөйләшә.
Һәр ел саен Татнет йолдызлары дигән интернетчылар бәйгесе үткәрелә. Элекке елларда аны Мәскәү интернетчы егетләре оештыра торган иде. Бу эштә соңгы вакытта Татмедия агентлыгы да катнаша башлады. Ләкин ничектер татар интернетта катнашучыларның саны артса да, һаман да бу җәмәгатьчелек әле берләшеп бетмәгән, ә бәйгеләрнең шундый бер чире бар. Кем җиңсә дә аларны шул көндә үк оныталар, хәтта киң җәмәгатьчелек белми дә кала, кемнең сәхифәсе беренче, кемнеке икенче, ә кемнәр бөтенләй беренчектә искә дә алынмаганнар. Шулай да татар интернеты, татар сегменты ул яши, һәм быел бу тармак шәбәй бирәк, киңәй бирәк эшләп китмәкче була, анда Татмедия һәм башка оештыручылар киңрәк итеп бу эшкә алынганнар дип, Азатлык радиосы да башка мәгълүматчыларда хәбәр иткән иде. Шушы проектны алып баручы Раил Гатауллиннан тагы бер тапкыр сорыйк әле, нинди үзенчәлек быелгы бәйгедә?
Интернет деген шағында, аның әнді кеңеліклері шексіз деп, біз Хайрбатта шылайып, шындай позиция тұрабыз. Демек, біз татар тілінде ме, рус тілінде ме, нендегіне тілді, нендегіне проект ясасақ та, ол енді бүтін дүнияға таныла деген сөз. Бу беренче момент.
Ягъни татар интернет татнет ул татар тилендә һәм башка теләсән дитлдә мәгънәсе һәм максаты татар ягында.
Татарстан Республикасы татарлар белән бәйле менә мондый мәгълүматлар инде үзенә күрә татнатка кирәм. Татнатның берничә төрле шундый төшенчәсе күзалау бар татнат нәрсә дигән. Аның турында инде төрле-төрле фикер алышлар, фәлсәфәләр алар бөтенесе аның форумында яктыртыла. Ә инде менә бәйге әйләнеп кайткан чагында быел 9-нчы мәртәбә үткәрелә. Аның нигез башында Айнур Сибгатуллин дигән егет ята ул инде татар җанлы, татар ханлы. Хәзер ул Мәскәүдә яши. Чынлап та Мәскәүгә егет дип әйтергә була инде. Үзенә күрә һәм Рушы аңа ярдәм күрсәтүче бу Татмедиа агентлыгы инде 9 ел дәвамында әлеге проектны күтәреп, аны күпмедер дәрәҗәдә булган кадәр финанслап, шушы Татнат татар интернетында сайт ясаган һәм күпмедер уңышларга ирешеп, игътибарга лаек проектларны аның авторларын шундый үзенә күрә мактап, бүләкләп китүгә инде ирешлек кертә торган шундый бер оешмаларның берсе. Киләсе елга бәйгенең юбилей үзенә күрә 10-нчы тапкыр үткәрелә. Зур булмаса да юбилей бәйгесе булачак, шуңа күрә инде быел
башында буламы бу?
Бу яз көне башланып китә иде. Быел ул төрле сәбәпләр аркасында бераз соңрак башланды. Сәбәпләрен хәзер әйтеп китермен. Һәм инде 1 сентябрьгә кадәр без соңрак башлаган сәбәпле 15 сентябрьгә кадәр әлеге гаризаларны кабул итәбез. Бүләкләү тантанасы булачак ноябрь аенда. Яны быел ноябрь аенда шушы бәйгедә җиңүчеләрне бүләкләү булачак. Нинди аермасы, нинди үзенчәлекләр, нинди мөмкинлекләр бар быелгы бәйгедә? Беренчедән инде татар.су адресы буенча кергән һәркем әлеге сайтның яңаша, заманча һәм шул вакытта милли сайт буларак татар төсмерләре кергән, татар орнаментлары кергән шундый сайтны күрер. Иң беренче, икенче момент инде аның нигезләмәсендә бәйгедә элекке вакытларда бәйгедә безнең инде русча номинациялар күбрәге, рус телендә сайтлар күбрәк катнаша иде. Һәм инде татар интернетында татар телле сайтларның әз булу сәбәпле номинациялар татар телендә шулай әз иде. Яны инде ярыш, конкуренция шундай бер юк дәрәҗәсендә иде. Әмма ләкин татар интернеты үсә бара, сайтларда арта, шуңа күрә без инде әлеге номинациялар санын тигезләдек. Русча һәм татарча тигез дәрәҗәдә номинациялар алып барыла. Ягъни һәрбер нинди өлкәдә бар, алар шулай рус телендә дә, татар телендә катнаша алар. Моннан тыш, үзенчәлеге шунда без Татнат йолдызлары буларак шушы бәйгене билгеләп үтәбез. Әлеге ул Звезда Татната дип аталып, татарча тәрҗемәсе Татнат йолдызлары булган булса, быел инде гомум күләм шундый яңа исеме Татнат йолдызлары, чөнки ул татар интернеты бәйгесе. Ә инде аның русча тәрҗемәсе Звезда Татната дип атала һәм башка телләргә әйтергә мөмкин. Мөмкин.
Нинди номинациялар, сәхифәләр төрле бит ул. Максатлары да төрле аның, чыгарылышларының да мөмкинлекләре төрле.
Сайтка кереп тулырак танышырга мөмкин, мин кыскача гына әйтеп китәм. Хәзерге вакытта монда мәгариф һәм фән өлкәсе быел бик актив, чөнки татар интернетында татар мәгарифенең укытучыларының сайтлары бик нык артты. Бу инде үз дәрәҗәсендә белем җәһәрләре бәйгесенең шундый бер уңышы дип уйлыйм. Шулай ул быел икенче тапкыр үтәчәк. Анысы инде конкурс.белем.ру адресы буенча урнашкан. Икенчедән, яны мәгариф һәм фән, без инде аны быел шулай ук тәрбия белән бәйләдек, чөнки татар гаиләсе, татар халкының үзенең шундый үз тәрбия алымнары бар һәм аны дөнья күләм яктырту шулай кирәк дип саныйбыз. Моннан тыш, безнең ничек бизнес өлкәсе яктыртылган булса, шулай ук иҗтимагый эшчәнлек шулай яктыртыла. Монда инде татар дөньясы, татарлар белән бәйле бөтен дөньядагы татар сайтлары шулай катнашалар. Ә инде номинация катнашкан чагында алар кайсы да булса бер номинацияны сайлыйлар, ягъни русчадан берәрне һәм татарчадан бер номинация катнаша алалар. Монда шулай ук бер авторның, әгәр дә ул 100 сайт авторы икән, 100 сайтта да нашала, әгәр дә инде шушы нигездәмәнең таләпләренә туры килә алган булса. Әйтеп киләсе килә тагын шуны, быел бик зур әһәмият бирелә. Татнат йолдызлары бәйгесе булгасын инде аерым махсус бүләк булачак, татар телендә иң яхшы сайт аерым махсус бүләк биреләчәк. Һәм ике телдә, татар һәм рус телләрендә, ике дәүләт телендә иң яхшы ясалган сайт шулай ук менә шушы бөтен номинациялар буенча инде аерым махсус бүләк белән бүләкләнә үтеләчәк. Моннан тыш безнең бөек шагыйрыбыз, әдибебез Габдулла Тукайның 125 еллыгы белән бәйле иң яхшы яктырткан сайт әлеге бәйгедә махсус бүләк белән билгеләнә үтәчәк. Һәм безнең ЮХИДИ, юл хәрәкәте иминлеге оешманың 75 еллыгы. Димәк, шуны әйтәсе килә, татар интернетында үз сәхифәсен, үз сайтын төзегән һәркем өчен шулай дөнья күләм тануга без юлны ачтык. Инде без бөтен шундый сайтларның актив катнашуын теләп калабыз, чөнки бу үзенә күрә зур юл. бу юлган киргәчтәнде яңадан аны ташлап калдырасы түгел. Бүләкләргә килгән чагында бүләкләр шулай ук безнең инде күпкә югары бәядәге бүләкләр булыр дип планлаштырабыз. Беренче, икенче, өченче урыннарда ноутбук, яисә нетбук дәрәҗәсендә, яисә iPad дәрәҗәсендә шундый бүләкләрне оештырырга дип. Әгәр дә мөмкиннәр булса, без әлбәттә яңа алдан кысырган күкене башы ярыла диләр, әле артык кысырып шәй шулай булачак дип әйтмим. Әмма ләкин без алга шундый максатларны куйдык, чөнки татар интернетына зур өлеш керткән кеше шулай зур бәхәгә лайк булырга тиеш.
Ул ничек билгеләнәчәк андый татар интернетына зур өлеш керткән кеше?
Монда инде үзенең критерийлары бар. Безнең дөнья күләм танылган жюри әгъзалары эшләячәк, өч төрле категорияда, ягъни техник яктан карашаклар, технология ягыннан, дизайн һәм шундый төшенчә бар, юзабилити дигән, шундый анда куллана алу, шунда навигация якларын тикшерә торган, һәм инде эчтәлеге ягыннан тикшерә торган, шундый безнең дөнья күләм танылган жюри бар. Шулай ук алар белән сайтның үзендә танышырга мөмкин. Инде шундый зур кешеләрне, зур бүләкләрне инде шулай ук башка дәүләтнең зур кешеләре тапшырырга тиеш, һәм зур кеше тапшырсын өчен зур урын кирәк. Шуңа күрә без инде планлаштырабыз, быел мөмкинлек булыр, аларамса ярдәм булыр, һәм әлеге зур бәйгене пирамидада үткәрергә дип.
Премьер-министр урынбасары, яш информация технология буенча мәгълүм эшләүче кеше Никифоров Николай бар бит, әле катнашам, ярдәм итәр микән?
Татмедия ягыннан күп кенә министрлыкларга, ведомстволарга шундый мөрәҗәгать хатлары язылды. Әлеге бәйгенең рәсми рәвештә партнерлары булырга, аның оештыручы ярдәмче, соорганизатор дип әйтәгәндә булырга. Боларның күбесе инде хупланды. Татмедиада менә шушы моментлар бара, оештыру моментлары. Инде министрлыклар, мәндә мәгариф министрлыгы да мәгълүматлаштыру министрлыгы да, яшьләр һәм спорт эшләре буенча министрлыгы да, мәдәният министрлыгы да шушы эштә аның оештыручылары булып, инде бәйгене югары дәрәҗәдә үткәрәбез дип планлаштырабыз.
Күпмерәк сәхифә потенциал мөмкинлек бар инде, күпме кеше катнашырга мөмкин дип саныйбыз, һәм нишләргә кирәк катнашыр өчен, гариза бирергәме әллә жюри үзе эзләп табып бәя бирәме?
Интернет челтәрендә, әгәр дә инде бөтен-бөтен каталоглардан карап, бөтен мәгълүматны эзләү системаларын файдаланып карасаң, якынча инде бераз уйлап башлаган сайтларында исәпкә кертеп, инде туктап калган сайтларына кертеп, хәзер вакытта Татнет дип аталган шушы өлкәдә 6500-нан артыграк сайт бар дип саныйм, бу шәхсән минем фикер. Яны гомумән 1000-1500 әлеге сайтларның инде катнашып, хәзергә бәйгедә үзен яхшы яктан күрсәтә алырга мөмкин шундый сайтлар бар.
Утырамда менә катнашасы килә бит әле Азатлык радиосы бик үзенчәлекле сәхифә, үзең беләсең, анда мөмкинлекләр башкарак, бездә күбрәк кеше дә эшли, күбрәк техник мөмкинлекләр дә, һәм аны чыгаручы да Россиянеке түгел, чит илнеке. Рөхсәт итәме менә шундый безнең кебек татар матбугатының үги балаларына да катнашырга?
Татар матбуатының дигәннән соң мин әйтеп китерәм, монда номинация шулай масса күләм яисә гамәви мәгълүмат чаралары дип әйтәгенне, средства массовой информации русчада, татарчада хәзер катнашырга мөмкин. Безнең татарча интернет челтәрендә матбугат ярысына артты. Шул исәптән Азатлык бик күптәннән эшләп килә. Сезнең проект бөтен таләпләргә туры килә, бәйгедә катнаша ала. Әмма ләкин әгәр дә инде шушы проект белән бәйле кешеләр үзләре жюрида була икән, бу очракта инде бу проект катнаша алмаячак.
Ярый, радионың җитәкчелегенә тәкъдим итеп карарбыз, бәлки катнашырбыз да әле.
Әлбәттә, без китеп калабыз. Инде масса күләм матбугат чарасы буларак, шуны инде яктыртуда шулай зур өлеш кертәсез. Сезне инде бик күптән аны мәгълүмати партнеры дип әйтергә була. Үзегез Татнет йолдызлары үсешенә зур өлеш керттегез, шуңа күрә бары тик шушы оешмалар, шундый матбугат бөтен татарлар шулай бергә-бергә бер-берсен күтәреп, катнашып, яктыртып килсәләр, әлбәттә, Татнет үсәчәк һәм яхшыра барачак.
Һәр хәлдә Азатлык радиосы бу бәйгене һәм анда катнашучы барлык сәхифәләрне һәр вакыт яктыртып барачак. Татнет йолдызлары бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Раил Гатауллин сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.